komentojnë atë si një drejtë ekskluzive presidenti.
Thot Neziri, ndryshe për rastin e ngjarjeve të përgjakshme në parlament në 27 prill, u dënuan 16 persona me gjithsej 211 vite burg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ofensiva e generalit libian Khalifa Haftar kundër qeverisë në Tripoli e ka rritur rrezikun e intensifikimit të luftës civile në Libi, në kohën kur po bisedohet për stabilizimin e trazirave në këtë vend, shkruajnë mediat përëndimore. Holësit në vazhdim. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres e dënoi fuqishëm për shkallëzimin e luftimeve pranë kryeqytetit të Libisë Tripoli dhe e bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të dhunës. Thirrja pasoi një sulm ajror të forcave të komandantit Khalifa Haftar në aeroportin Mitiga në lindje të Tripolit. Guterres tha se kërkon ndalimin e menjëhershëm të gjitha operacioneve ushtarake në mënyrë që të qetësohet situata dhe të parandalohet konflikti i përgjithshëm. Thirrje për armë pushim bëri edhe shumica e komunitetit të ndërkombëtar përfshir Shtetet e Bashkuara. Forcat e ushtrisë kombëtare të Libisë, grup që udhëhiqet nga generali Khalifa Haftar, nisën një ofensivë të enjtën e kaluar me qëllim marrjen e kontrollit të Tripolit nga qeveria e kryeministrit Fayez al-Sarraj, e cila mbështetet nga OKB-ja. Kjo qeveri e unitetit e kontrolon kryeqytetin, por autoriteti i saj nuk njihet nga një administrat paralele në lindje të Libisë. Generali Haftar është aleat i qeverisë rivale në qytetin lindor Tobruk. Kryeministri al-Sarraj e akuzoi atë për përpjekje për grushtet dhe tha se ushtarët e tij rebel do të përballen me forcën. Libia është shkatruar nga dhuna dhe paqëndrueshmëria politike prej se sunduesi Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe është vrarë në vitin 2011. Sulmi i Haftarit dhe i ushtrisë kombëtare të Libisë në Tripoli e ka intensifikuar luftën për pushtet, e cila e nda në vendin e pasur me naftë dhe gaz që nga përmbysja Gaddafit në vitin 2011, vlerëson agjencia lajmeve Reuters. Vlerësim të ngjashëm bën edhe agjencia Associated Press, e cila thot se ofensiva e ushtrisë kombëtare të Libisë mund ta kthejë këtë vend në luftë civile. Sipas BBC-s, shumë pak është besuar se Haftar do ta nisë këtë ofensivë, edhe pse ka kërcënuar me të për kohë të gjatë, sepse është menduar se pjesëmarrja e tij në bisedime për më shumë se një vit do të blinte kohë derisa të arrihe një zgjidhje e re politike nëpërmjet negociatave dhe një procesi të mundshëm zgjedhor. Diplomatët janë të shqetësuar sepse mënyra dhe koha e sulmit nënkuptojnë se ai nuk ka gjasa të tërhiqet nëse nuk mposhtet, shkruan BBC për të shtuar. Haftar beson se mund të sigurojë një vend në përbërjen ardhshme politike të Libisë nëpërmjet mjeteve ushtarake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Izrael po mbahen zgjedhjet e përgjithshme në të cilat kryeministri aktual Benjamin Netanyahu, udhëheqës i Partisë së Krahut të Djathtë Likud, kërkon mandatin e 5. Megjithatë, Netanyahu përballet me akuzat për korrupsion dhe një sfidë të fuqishme nga generali i pensionuar Benny Gantz. Gantz, udhëheqës i Aleancës së Qendrës e Katërta dhe e Bardha, po e sfidon Netanyahu në çështjet kyçe të sigurisë, ndërsa ka premtuar një politikë më të pastër. Rezultatet e para priten shumë shpejt pasi të mbyllen vend votimet në orën 10 të mbrëmjes sipas kohës lokale. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani dënoi vendimin e Shteteve të Bashkuara për të shpallur Gardën Revolucionare të Iranit, organizatë të huaj terroriste. Në një fjalim televiziv, Rouhani tha se vendimi i Washingtonit është gabim dhe se Shtetet e Bashkuara janë udhëheqësi i vërtet i terrorizmit global.
Shoma fek kardit agar alayh sipas sohan goft.
Mendoni se nëse flisni kundër Gardës Revolucionare do të nxisni ndryshime në Iran? Mendoni se populariteti i Gardës do të bie? Ta dini se populariteti i Gardës në zemrat e popullit iranian dhe në rajon do të rritet edhe më shumë, tha Rouhani. Ai bëri komentet një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump e shpalli Gardën Revolucionare të Iranit, organizatë të huaj terroriste, për shkak të, siç tham, mbështetjes së aktiviteteve terroriste nga ana e Iranit. Tre shërbyes të ushtrisë amerikane dhe një kontraktor amerikan u vran nga shpërtimi i bombës në anë të rrugës pranë bazës kryesore ajrore të NATO-s në Afganistan. Përgjegjësinë për sulmin e morën talibanët. Misioni mbështetës i NATO-s tha përmes një deklarate se 4 amerikan janë vrarë pranë bazës Bagram, rreth 50 kilometra në veri të Kabulit. Sipas deklaratës, 3 ushtarë amerikan janë plagosur po ashtu. Incidenti çon në 7 numrin ushtarëve të vrarë amerikan këtë vit në Afganistan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shkarkoi drejtorin e shërbimit sekret, agjencisë që ofron mbrojtje për të dhe zyrtarë të tjerë të lartë të SBA-s. Shtëpia e Bardhë konfirmoi shkarkimin e Randolph Allis, një ditë pasi Trump njoftoi se sekretarja për sigurinë kombëtare Christian Nielsen po e linte postin. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders tha se James Murray, agjenti i shërbimit sekret, do të marrë postin e drejtorit në këtë agjenci nga muaji i maj. Allis ka udhëhequr shërbimin sekret për 2 vjet dhe ka shërbyer në trupat detare të SBA-s për 35 vjet përpara se të tërhiqen nga ushtria në vitin 2011. Nëntë aktivistë pro-demokracisë në Hong Kong u shpallën fajtor për trazira publike për shkak të rolit të tyre në një lëvizje të mosbindjes civile e cila bënte thirrje për zgjedhje të lira në këtë qytet. Në mesin e tyre janë 3 aktivistë të njohur që shihen si themelues të lëvizjes pro-demokracisë në Hong Kong. Ata mund të dënohen deri në 7 vjet burgim për pjesëmarrje në protestat e lëvizjes Umbrella në vitin 2014. Mira njerëz kanë protestuar atë botë duke kërkuar të drejtën e Hong Kongut për të zgjedhur vetë udhëheqësin e tij. Protestat kanë nisur si reagim ndaj një vendimi të Kinës i cili do t'i lejonte zgjedhjet e drejtë për drejta në vitin 2017, por vetëm nga një listë kandidatësh që do të miratohen nga Pekini. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.